Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada liputan tentang bisnis pakaian bekas atau second hand fashion business yang menjangkau audiens lebih besar saat pandemi. Selain itu, ada informasi tentang proyek migran di kota New York. Dari dunia hiburan, ada info tentang aktor Tom Cruise yang mendapat penghargaan khusus dan film Everything Everywhere All at Once sebagai film terbaik. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Bisnis pakaian bekas yang dalam bahasa gaul sering disebut sebagai second hand fashion business menjangkau audiens yang lebih besar di tengah badai keuangan yang disebabkan oleh pandemi. Beberapa orang kreatif menangkap peluang ini dengan memberikan sentuhan baru pada produk-produk bekas itu sehingga terkesan baru. Bisnis ini bukan hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan karena banyak memanfaatkan limbah fashion. Tim VOA melaporkan.
Aku tuh ngebangun Bazoko ini, itu bukan cuman kayak sekedar pengen jualan, dapat uang banyak, nggak cuman kayak gitu. Tapi aku pengennya setelah kalian membeli Bazoko ini, itu sama aja kalian kayak menyelamatkan bumi dari limbah-limbah itu.
Itu kata Zulfah Nazala, 27 tahun, pendiri Bazoko, toko online yang menawarkan produk-produk pakaian bekas yang dipermak atau diberi sentuhan kreatif sehingga terkesan baru. Sebagian orang barangkali menganggap pernyataan Zulfah bombastis, namun sesungguhnya ada benarnya. Banyak laporan menunjukkan fashion adalah industri penyebab polusi terbesar kedua di dunia setelah industri minyak karena perkembangannya yang begitu cepat. Memanfaatkan pakaian bekas sama artinya dengan memperpanjang usianya sehingga ikut menyelamatkan bumi dari limbahnya. Tidak ada perhitungan pasti berapa banyak limbah fashion di Indonesia. Namun, Earth.org, platform berita dan data lingkungan, baru-baru ini melaporkan dari 100 miliar garment yang diproduksi setiap tahun, 92 juta ton berakhir di tempat pembuangan sampah. Singkatnya, ini setara dengan truk sampah besar penuh pakaian yang berakhir di tempat pembuangan sampah setiap detik. Jika tren ini berlanjut, jumlah limbah fashion diperkirakan akan melonjak hingga 134 juta ton per tahun pada akhir dekade ini. Budaya membuang pakaian juga semakin buruk selama tahun-tahun terakhir. Saat ini banyak pakaian hanya dikenakan 7-10 kali sebelum dibuang. Itu penurunan lebih dari 35% hanya dalam 15 tahun terakhir. Ketika pertama kali didirikan pada tahun 2017, Bazoko hanya menjual pakaian bekas. Namun, sejak pandemi melanda, Zulfah mengubah strategi dagangnya dengan mengaplikasikan konsep rework thrift. Pakaian bekas yang ditawarkannya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tampil dalam wujud baru.
Belum rework tuh dia under 100, tapi sekarang tuh kita jualnya malah kayak antara range harganya tuh dari 200 sampai sekitar 250 ribu per satu piece.
Sebagai informasi, modal Zulfah untuk membeli baju bekas itu hanya Rp20.000 hingga Rp50.000 per potong. Ini artinya ia memetik keuntungan yang cukup signifikan. Lulusan sastra Indonesia Universitas Padjadjaran, ia mengaku senang menggambar, tapi tidak memiliki latar belakang fashion ini mengaku makin terpacu dengan minat pasar yang tinggi ini. Seperti halnya seorang perancang mode, ia mengeluarkan koleksi pakaian yang dinamakan Batch, yang terdiri dari 10 hingga 15 potong pakaian yang mengusung tema yang sama. Di Batch terbarunya, ia memanfaatkan limbah bahan organza, yang dibelinya secara kilauan dari pabrik-pabrik pakaian di kawasan Cigondewah. Ia memanfaatkan latar belakang pendidikan sastranya untuk menciptakan narasi menggelitik dalam koleksi yang ditawarkan di toko online-nya. Bazoko yang bermarkas di Bandung kini mengumpulkan pendapatan 50 juta hingga 60 juta rupiah per bulan. Zulfah menuangkan ide kreatifnya dengan dibantu sang kakak, Fauzani Nafilah, 30 tahun dan 4 penjahit tetap. Menurut Zulfah, para penjahit yang menjadi stafnya direkrut karena kondisi ekonomi mereka.
Jadi aku emang emang sekaligus si Bazoku ini selain kampanyenya itu untuk mengurangi limbah, aku juga memperdayakan tukang jahit yang emang keadaannya sulit.
Konsep Rework Thrift juga diadopsi via Ria Anggra ini, 25 tahun, pendiri toko online Teman Thrifty. Lulusan jurusan komunikasi Universitas Islam Bandung ini awalnya, sekitar Oktober 2019, hanya menawarkan pakaian bekas miliknya pada akun Instagramnya, @temanthrifty. Ternyata peminatnya banyak. Ia kemudian berpikir untuk menjadikan usaha isengnya menjadi bisnis sungguhan. Ia tidak hanya menjual pakaian bekas, tapi mendesain ulang pakaian-pakaian itu menjadi pakaian baru. Ketika mengunggah karya-karyanya di Instagram pada Oktober 2020, reaksinya di luar perkiraan. Harga pakaian-pakaian yang ditawarkannya jauh lebih tinggi daripada biasanya, namun peminatnya justru meningkat. Fia mengaku tema yang diterapkan pada karya-karyanya adalah fun and cute. Menurut Fia, minatnya menekuni second hand fashion tidak lepas dari keprihatinannya akan limbah fashion. Ia mengungkapkan, pabrik pakaian semakin hari makin banyak sehingga limbahnya makin menumpuk. Mengajak orang-orang untuk memperpanjang usia pakaian, katanya, adalah bagian dari usahanya mengurangi limbah itu. Peluang besar bisnis limbah fashion juga terbaca oleh Hanna Surya, 58 tahun, pendiri Threadpuric, studio kerajinan tangan di bidang tekstil di Jakarta Timur yang mendasarkan konsep produksinya pada upaya meminimalkan limbah. Hanna mengetahui itu sewaktu menjadi liaison Indonesia Fashion Week 2015. Ibu rumah tangga dengan latar pendidikan bisnis administrasi ini diminta menyiapkan sekitar 200 tas souvenir untuk media. Hanya saja, katanya, ketika itu ia diminta hanya memanfaatkan limbah fashion yang tersedia, termasuk event banner, sisa-sisa bahan dari para perancang, dan produk-produk fashion lama yang sudah tidak terpakai. Ternyata, katanya, banyak yang tertarik dengan ide memanfaatkan limbah fashion ini, dan ini berarti ada pasarnya. Threadpuric pada awalnya hanya terfokus pada aksesori fashion seperti tas dan dompet, tapi kemudian melebarkan sayapnya ke produk-produk interior seperti tapestry, sarung bantal, dan karpet dinding atau wall panel. Hampir keseluruhan bahan untuk kebutuhan produksinya diperoleh dari limbah industri pakaian yang diperolehnya secara gratis, tapi bukan pakaian bekas. Tapi ia sendiri mengaku usahanya belum begitu banyak membantu mengatasi limbah fashion.
Kita ngambil dari satu pabrik garment aja itu kita nggak yang apa yang kita ambil untuk diolah itu hanya secuil. Jadi satu bulan itu katanya bisa 10 ton dia punya waste. Sedangkan kita dalam 7 tahun itu hanya bisa mengolah 1 ton lebih.
Threadpuric yang hanya dioperasikan kelompok kecil yang terdiri dari 8 orang termasuk Hanna meraih pendapatan rata-rata sekitar 500 juta per tahun. Bisnis tas dari limbah fashion menurut pengakuannya hanya menyumbang sekitar 20% dari pendapatannya. Order besar yang sesekali muncul biasanya datang dari perusahaan-perusahaan arsitektur atau desain interior yang membutuhkan berbagai kebutuhan interior. Threadpuric menjelajahi pasar desain interior sejak menghadirkan panel dinding kain pada tahun 2019 di pameran perdagangan dekorasi dan gaya hidup terkenal Maison and Objet Paris. Saat ini panel dinding mereka ditampilkan dalam dua instalasi di kantor pusat Bank Jago di Jakarta Selatan.
Saya nggak mau bilang saya itu orang yang sangat eco-conscious atau apa ya sebenarnya. Saya hanya melihat kesempatan bahwa sebuah bisnis, raw materialism nggak harus dari bahan yang baru. Terbukti bahwa kita bisa memakai raw material dari waste untuk sebuah bisnis. Jadi kita usahakan 80% sampai 90% apa yang kita pakai raw material itu harus dari sisa, bahan sisa semuanya. Yang kita utamakan adalah fashion waste.
Hanna mengaku tidak punya banyak pengalaman di bisnis fashion ketika membuka Threadpuric. Ia bahkan baru mempelajari teknik jahit stitch and slash untuk menghasilkan bahan dekoratif berlapis yang menghasilkan efek faux chenille, yaitu bahan halus dan empuk setelah dicuci, 6 bulan setelah membuka bisnisnya. Teknik itu banyak digunakan untuk produk-produk Threadpuric. Ia mempelajari teknik tersebut dari sepupunya, Dina Midiani, seorang perancang busana senior yang dikenal sering membuat produk dengan kain sisa. Teknik rumit yang melibatkan pelapisan kain dan kemudian memotongnya dengan hati-hati untuk menciptakan tekstur yang compang-camping ini memungkinkan Hana dan timnya memanipulasi banyak jenis kain seperti katun, polyester katun, sifon, dan denim. Beberapa merek fashion ternama di Indonesia seperti Purana, Sukacita, dan XSML kini telah bekerja sama dengan Trapeutic untuk mendonasikan kain sisa mereka. Sebuah hotel bahkan menyumbangkan spray lama mereka untuk diolah kembali. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Lebih dari 43.000 migran telah tiba di kota New York dalam beberapa bulan terakhir ini. Sementara wali kota Eric Adams telah memberi peringatan bahwa layanan untuk membantu para pendatang telah berada pada titik puncaknya. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda untuk mengikuti langkah-langkah yang ditempuh kota New York yang dikenal sebagai kota terpadat di Amerika. Pemerintah kota New York terus berusaha keras untuk mengakomodasi masuknya para migran yang berdatangan secara tiba-tiba, kebanyakan dari Amerika Selatan. Pemerintah kota tersebut mulai memindahkan para migran laki-laki yang belum berkeluarga dari sebuah hotel di distrik Manhattan ke sebuah terminal kapal di daerah Brooklyn. Walau demikian, banyak di antara mereka yang menolak untuk pindah tempat dengan alasan kondisi hidup yang buruk di terminal tersebut. Salah satu migran tersebut adalah Nelvis, yang berasal dari Venezuela. Ia mengatakan bahwa mereka tidak ingin pindah ke terminal tersebut karena kondisi di sana benar-benar tidak layak. Menurutnya, di sana tersedia tempat tidur lipat dan hanya ada 4 kamar mandi untuk digunakan oleh 1.000 orang. Dan saat ini juga masih musim dingin. Warga kota New York yang peduli dan sejumlah organisasi bantuan lokal segera bertindak dan mengirimkan pakaian hangat, selimut, dan makanan panas kepada para migran yang memilih untuk berkemah di depan hotel di daerah Manhattan. Arelis Figueroa adalah salah satu anggota organisasi bantuan yang menyerukan keinginannya untuk membantu para migran tersebut. Arelis mengatakan bahwa para migran tersebut telah banyak mengalami kesulitan dan sebaiknya bantuan yang diberikan jangan hanya bersifat sementara. Namun wali kota Eric Adams mengunjungi terminal tersebut secara langsung, bahkan bermalam di sana. Ia merasa bahwa dirinya harus datang sendiri setelah mendengar segala desas-desus betapa dinginnya terminal itu. Wali kota Eric Adams mengatakan bahwa suhu ruangan di dalam terminal cukup hangat. Berbeda dengan berita yang beredar, di dalam justru tersedia makanan yang sehat, bahkan camilan yang ada juga sehat. Walau demikian, wali kota Eric Adams mengakui besarnya tantangan yang dihadapi kota New York. Menurutnya, tahun 2022, lebih dari 43.000 migran datang melalui sistem administrasi penerimaan kota New York. Banyak di antara mereka yang tiba menggunakan bus dari negara bagian tempat perbatasan Amerika seperti Texas dan Arizona. Demikian laporan tim VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Aktor Hollywood Tom Cruise meraih penghargaan pencapaian seumur hidup dalam ajang Producers Guild of America. Sementara film Everything Everywhere All at Once dinobatkan sebagai film bioskop terbaik, memberi film itu momentum menjelang penganugerahan Piala Oscar Maret nanti. Produser Hollywood merayakan karir Tom Cruise dan menganugerahi film Everything Everywhere All at Once penghargaan film tertinggi hari Sabtu pada salah satu ajang penghargaan terpenting menjelang Piala Oscar Maret nanti. Producers Guild of America, PGA, menganugerahi Tom Cruise penghargaan pencapaian seumur hidup, di mana sejumlah pembicara berterima kasih kepadanya karena telah membangkitkan lagi bisnis perfilman yang terseok-seok akibat pandemi lewat film blockbusternya Top Gun Maverick. Dalam pengantarnya, Sherry Lansing, mantan CEO Paramount Pictures, memuji Cruise yang telah menyuntikkan energi baru ke dalam industri perfilman. Cruise, yang kini berusia 60 tahun, terkenal berkat peran-perannya dalam film Risky Business, Cocktail, A Few Good Men, dan sebagainya. Ia juga duduk sebagai produser dalam film Vanilla Sky, The Last Samurai, film berseri Mission Impossible, dan Top Gun Maverick, yang berhasil meraup pendapatan sekitar 22 triliun rupiah di seluruh dunia. Dalam pidatonya saat menerima penghargaan itu, Cruise memuji karya para produser TV dan film yang hadir malam itu.
I've been around a while, I know what it takes to do what you do. And I know that things don't just happen. It's not just luck that you have.
Saya tahu apa yang diperlukan untuk menjadi seorang produser. Bukan sekadar keberuntungan, Anda harus bisa menciptakan keberuntungan tersebut. Anda harus mewujudkannya. Dan saya ingin Anda tahu bahwa saya selalu mendukung Anda semua. Saya akan terus melakukan semua yang saya bisa untuk berkontribusi dan membantu industri dan bentuk kesenian yang saya cintai ini, kata Cruise. Setelah pidatonya, film Everything, Everywhere, All at Once dinobatkan sebagai film bioskop terbaik, memberi film itu momentum sebelum bersaing dalam ajang Academy Awards alias Piala Oscar pada 12 Maret mendatang.
Now you may only see a pile of receipts, but I see a story.
4 dari 5 film yang sebelumnya memenangkan penghargaan tertinggi PGA kemudian juga dinobatkan sebagai film terbaik Oscar, termasuk film drama Coda tahun lalu. Everything Everywhere menceritakan kisah seorang pemilik kios laundry keturunan Cina di Amerika yang kesulitan menyelesaikan laporan pajaknya ketika ia tersapu ke dalam berbagai semesta alternatif alias multiverse. Produser film itu, Jonathan Wang, sambil dikelilingi aktor-aktris filmnya yang menjadi nominator seperti Michelle Yeoh, Ki Hui Kwan, Stephanie Su, dan Jamie Lee Curtis mengatakan,
"This is so special. Wow, thank you so much. My grandparents..."
Ini sangat spesial. Wow, terima kasih banyak. Kakek nenek dari sisi ayah saya kalau memperkenalkan saya akan mengatakan bahwa saya berdarah campuran. Hal itu selalu terasa berat. Karena ketika saya berada di tengah-tengah keluarga saya yang Tionghoa, saya tidak pernah merasa sepenuhnya seperti orang Tionghoa. Dan ketika saya berada di tengah-tengah keluarga saya yang kulit putih, saya juga tidak pernah merasa sepenuhnya orang kulit putih. Anda semua para nominator yang hadir di ruangan ini tidak harus menerima saya. Anda tidak harus menyambut saya. Tapi saya merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga di ruangan ini bersama Anda para produser. Maka itu saya ucapkan terima kasih. Kata Wang. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.